Liefdevolle Vader, vir 'n oomblik wil ons weer in die gesig opkyk en ek bid U mag 'n blik ons lewens verander. In Jesus naam, amen. Die naam van Daniël kom vir die eerste keer voor in 1 Kronieke 3 vers 1. David noem sy tweede seun wat hy by Abigail van Karmel gehad het ook Daniël. Het Daniël se ouers hom miskien na David se seun vernoem? Esra 8 vers 2 word 'n 5de eeuse priester ook Daniël genoem. Nehemia verwys ook na iemand met die naam Daniël. Verwys Jesus na hierdie belangrike profeet? Ja. Hy sê in Matteus 24 15 en 16: Wanneer julle ooreenkomstig die woord van die profeet Daniël, die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, in die heilige plek sien staan, wie dit lees, moet dit goed begryp. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. So Jesus sê, ons moet goed begryp wat hierdie boek sê. So kom ons werk deeglik deur die tekste. Is die stad verwoes? Ja. Wie alleen het die verwoesting van Jerusalem vrygespring? Die mense wat Daniël se profesie gelees het, soos Jesus gesê het hulle moes. Wie alleen gaan die eindtyd verwoestings vryspring? Mense wat die boek Daniël studeer het. Is dit net die Bybel wat die naam na Daniël verwys? Kom ons krap 'n bietjie rond in die argeologie. Sal ons sy naam in die antieke literatuur vind? Ja, Ugarities en Rash Shamra, Sirië. Daar verwys hulle na die naam Daniël. Ugarit, argeologie het die naam hier ontdek. Is my opwindend as ek hierdie plekke besoek. In die middel van die tweede millennium was hierdie naam algemeen in gebruik. So die Bybel het 'n naam, maar die antieke wêreld sê daar het so 'n naam bestaan. Hier by die Dagon tempel dank ek die Here vir die betroubaarheid van sy woord. Daar was werklik 'n historiese Daniël, argeologie bevestig dit. Die ontdekkings by Ugarit het ook nuwe lig op die uitdrukkings in die psalms gewerp. Ons verstaan die psalms nou beter in die lig van antieke literatuur. Argeologie is baie belangrik om die Bybel te waardeer. Lees jou Bybel, lees jou Bybel, lees jou Bybel, elke dag. Ons vind die naam Daniël ook in die Semitiese geskrifte van die Babiloniërs. En wanneer mense plek soos Petra besoek, sien jy nie net mooi rotskleure nie. Die Nabateërs wat vroeër hier gewoon het, het ook die naam Daniël gebruik in hulle literatuur. Een van die mooiste woestynstede is Palmyra in Sirië. Mense oor die hele wêreld kom hier naartoe om die sonsopkoms of sonsondergang te ervaar. Ook hier by die Bybelse Tadmor is die naam Daniël ontdek. Ek het hier na iets meer as net 'n sonsopkoms kom soek. Hier by Palmyra, die Bybelse Tadmor, wat gebou is deur Salomo, het ek ook die naam Daniël ontdek. Was my mooier as alles. Wat wil hierdie ontdekkings rondom sy naam vir ons sê? Die Bybel is waar. Kyk net die kleittablette. Ons groet Palmyra met sy kosbare kleittablette wat van Daniël praat. Kom ons gaan soek na die Bybelse naam Hananja. Beteken Jahwe is genadig. Dit was 'n algemene naam wat deur 14 Ou-testamentiese mans gedra is. Buite die Bybel is die naam ook in Akkadiese transliterasie Hananiyama gevind. Hy was 'n Jood wat in die 5de eeu voor Christus in Nippur, Irak, gewoon het. Op 'n ander spykerskrif-tablet van Nippur kom die naam Hananja ook in Aramees voor. Nie net in Hebreeus nie. Die verhaal en name van Daniël en sy drie vriende is nie mitologies nie. Dit is histories korrek. Kom ons gaan soek die naam Ananja by die Elefantine eiland onder in Egypte. Hier is die geskrifte. Wat staan op hierdie Arameese papyrus dokument? Ananja, hier kry ons Ananja weer. Bybel is waar. Bybel sê dit, argeologie sê, maar hier is dit. Die naam van Misael beteken wie is soos God, om soos God te wees. Verskeie Bybelkarakters het die naam gedra, beide voor en na die ballingskap. Hier is die tekse. Ons wag nog vir die argeoloog om hierdie naam vir ons te ontdek. Asarja beteken Jahwe help. Die naam kom 48 keer in die Bybel voor. Het die argeoloog vir ons nuus oor hierdie naam? Niets te ontdekkings naby Madaba in Jordanië. Sy naam is ontdek. Nog meer bewyse dat die Bybel betroubaar is, jy kan elke ou woordjie glo. Enige inligting oor Asarja? Die naam is op die handvatsels van antieke Palestynse kruike ontdek. Ah, staan dit. En weet die Here van jou naam en my naam? Ja, is op sy hart geskryf. In spykerskrif word die naam Asarja as Riau geskryf. Lees die Bybel en ervaar die wonderlike veranderende krag van hierdie prachtige boek. Daniel 1:8 en Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig. En in Hebreeuwse denke is het holisties, die hele mens, alles word verontreinig deur wat ek doen. Te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. En wat het Daniel aangaande verontreiniging verstaan, wat moet ons daaroor verstaan? Waarom wou hy nie die koningse kos eet nie? Wat was die rede? Was het godsdienstige of gezondheidsredes? Is een archeologische ontdekkings gemaakt wat lig werp oor hierdie interessante saak? In hierdie lesing kyk ons meer aangaande oor Daniel se dieet en wat hier geleer wil word in hierdie boek. Hoekom? Want Daniel is 'n tipe van die eindtyd Daniels wat anders is die res van die wêreld gaan eet. Mag dit insink? Is daar 'n verband tussen my dieet en my geestelike welsyn? In vers 5, en die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem, weie man, bepaal, voorgeskryf, uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lang op te voed, so dat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. Wat het nog, wie nog het die spyskaart bestem? Hebreeus, weie man. Hierdie is belangrike klein woordjies. Genesis 1:29, verder het God gesê, ek gee waar jy man bestem. Nou aan julle al die plante wat saad gee wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Bestem. Deur God, Koning van Babylon bestem ook kos vir mense. Deur die spyskaart te bestem, neem Nebukadneser die plek van die skepper in. Baie interessant. Dit sê Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig nie. So met ander woorde, wat Daniel sou eet, sou hom verontreinig het in sy denke en ook in sy liggaam. Wat sê die Nuwe Testament? 1 Korintiërs 6:19 en 20, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees wat binne in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Ek is een rentmeester, nie een eienaar nie. Want jylle is dier gekoop, verheerlik God dan in jylle lichaam en in jylle gees, wat aan God behoort. Ek is nie die baas van my lichaam nie. God is. Respekteer sy eiendom. Vers 9, en God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. Maak God 'n verskil tussen rein en onrein diere. Waar lees ons daarvan? Hoe weet ons dat die Babyloniërs onrein kos geëet het? Bybel sê hulle het, wat sê die argeologie? Daniel het hom voorgeneem om dit nie te doen nie. En het sê hierso, daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra, dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Hier is iets interessant, dit is een ontdekking wat in Susan gemaakt is van Hammurabi, sy wetskode. 1. Babyloniërs, net soos ander heiden nasies, het onrein kos geëet, sê die. Steel af vir ons, en jy kan het lees of opslaan op internet, wetskode van Hammurabi bevestig, dat die Babyloniërs het vark geëet. Is vark rein of onrein? Hoekom het Daniel nie geëet nie? Maar net die Bybel is waar. Hier sê Hammurabi se wetskode, hy het vark geëet. Daniel sê, ek wil het nie eet nie. Selfs die reindiere is nie volgens Levitiese wette geslag nie. God het gesê, dit is hoe jy een dier slag, en dan kan jy hom eet. Wat leer die Bybel? Hoe moes diere geslag word? Uitgebloei het, leeggebloei het, gewas geword het, skoongemaak word. Dit noem in 14 vers 8, dit geld ook van die vark. Hy het wel gesplete klauwe herkou, maar hy herkou nie. Hy is vir julle onrein. Julle mag nie die vleis van hierdie diere eet of selfs aan hulle karkasse raak nie. Waarom het Daniel die gesondheidswette beoefen? Levitikus sê vir ons, 17, 13 en 14, elke Israeliet en elke vreemdeling by julle wat een rein, wilde dier of voel slag, moet het laat uitbloei en die bloed met die grond toemaak. Omdat die bloed van enige dier sy lewe is, beveel ek julle, Israeliete, dat julle geen bloed mag eet nie. Omdat die bloed van enige dier sy lewe is, sal elkeen wat het eet, dood gemaak word. Enige persoon onder julle, of hy nou 'n gebore Israeliet is, of 'n vreemdeling wat 'n dier eet wat gevrek het, of deur roofdiere verskeer is, moet sy klere deur homself was. Hy sal die res van die dag onrein wees, as hy nie sy klere en homself was nie, moet hy die gevolge dra. Hierdie wette is meer wetenskaplik as wat ons ooit kan besef. Wel Marduk, waarna Daniel ook gekyk het, en dan 'n gedeelte van die diere wat geëet is, moes eers aan die soortgelyke heidense God geoffer word, soos Belmarduk. Drie redes, waarom Daniel gesê het, nee, ek kan nie die kos eet nie. Wat sê die Nuwe Testament? Handelinge 15, 28 en 29, die Heilige Gees en ons, dis die geïnspireerde skrywers van die Nuwe Testament, het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie, dat jylle nie vleis moet eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie, en ook geen dier wat verwurg is nie, en dat jylle onsedelikheid moet vermy. As jylle van hierdie dinge weerhou, doen jylle reg, hartelike groete. Ou Testament geen bloed nie, Nuwe Testament geen bloed nie. Daniel sê, Here, ek sal het nie doen nie. En op punt 4, die gebruik van vet, ongezonde voedsel en drank, was teenstrijdig met die streng beginsels van matigheid. Levitikus 3:17 sê, dit is 'n vaste voorskrif vir julle nageslag, waar julle ook al woon. Julle mag geen vet of bloed eet nie. Mediese wetenskapper het nou die dag eers uitgevind. 5. Daniel en sy vriende het die eet van onrein vleis vermy. As Daniel and his fellows were brought to the test, they placed themselves fully on the side of righteousness and truth. They did not move capriciously, but intelligently. They decided that as flesh meat had not composed their diet in the past, hulle was lank al vegetariërs, it should not come into their diet in the future. And as wine had been prohibited to all who should engage in the service of God, they determined that they would not partake of it. Ek hou hiervan. The fate of the sons of Aaron had been presented before them, and they knew that the use of wine would confuse their senses, that the indulgence of appetite would becloud their powers of discernment. Alcohol gaan direk na die frontale lobe toe. These particulars were placed on record in the history of the children of Israel as a warning to every youth to avoid all customs and practices and indulgences that would in any way dishonor God. Dit wat ek in my maag sit, vereer God of bring oneer aan sy naam. Hier was 'n man wat hom voorgeneem het om nie te eet soos die Babiloniërs nie. Van wie is hy tipe? Van jou en van my, hopelik. Wat sê die Nuwe Testament van 'n gesonde lewenswyse? 1 Korinte 10:31 of julle nou eet of drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Hoe goed pas ek en jy ons liggame die tempel van die Here op? Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Redelike godsdiens is om te kyk na my liggaam. Die etensklokkie lui in die Babiloniese paleis. Wat gaan Daniel met die onrein kos en wyn maak? Daniel het nog nooit varkvleis geëet nie. Hoe dit vir hom geruik? Die brein stuur 'n boodskap na die maagsure om vir hierdie groot fees gereed te maak. Arme Daniel. As die slaaiblare en die lensies maar so lekker soos die varkchoppie geruik het, so het dit baie makliker geëet het. Skielik bevind Daniel homself in 'n gastronomiese stryd. Sy rede is in konflik met sy aptyt. Wie is die baas, my rede of my maag? Sal hy nie die koning aanstoot gee as hy nou sou weier om hierdie onrein kosse te eet nie? Sal hy nie maar ter wille van goeie menseverhoudings die gesondheidswet van God oortree en die onrein kosse eet nie? Hy is deur die koning gekies om die beste opleiding in die hele wêreld te ontvang. Toe die eerste groot toets na Daniel gekom het om beginselsprys te gee, het hy nee gesê vir die versoekings. Dis mooi. Daniel het deur die genade van die Here die oorwinning oor sy gevalle aptyt behaal. Was dit 'n maklike besluit? Nee. Hy kon sy lewe daardeur verloor. Jy kan jou reputasie deur dit verloor. Fanaties. Vir Daniel was dit belangriker om die gesondheidswette van die Here te gehoorsaam as wat dit vir hom was om te lewe. Ons word geroep om te sterf, nie om te lewe nie. There is need now of men like Daniel, men who have the self-denial and the courage to be radically temperance reformers. Let every Christian see that his example and his influence are on the side of reform. Jou maag mag nie jou voorskryf nie. Let ministers of the gospel be faithful in instructing and warning the people. And let all remember that our happiness in two worlds, daar and here, depends upon the right improvement of one here op aarde. Hoe dink julle met watter gesindheid het Daniel sy versoek aan die owerste van die hofdienaars gerig? Ek eet nie die gemors nie. Mens kan so ontakvol wees, nê? Wat was die reaksie toe hy mooi gepraat het? Daniel 1:9 en God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars. Stemintonasie is so belangrik. Dit is so belangrik hoe ons godsdienst uitleef. Mag ons woorde met sout van hoflikheid en teerheid besprinkel wees wanneer ons met mense praat oor sensitiewe sake. This officer saw in Daniel good traits of character. He saw that he was striving to be kind and helpful. Altyd gekyk, waar kan hy help? That his words were respectful and courteous, and his manner possessed the grace of modesty and meekness. Ook mense kon hom hoor praat het. It was the good behavior of the youth that gained for him the favor and love of the prince. So, baie lesse om te leer. Vers 10 en die owerste van die hofdienaars het aan Daniel gesê, Amat, ek vrees my hier die koning wat julle voedsel aan jy en drank vastgestel het, weer daai woord wat net God mag gebruik. Want waarom moet hy sien dat julle aangezigte meer vervallen is as die van die jong seuns wat van julle leeftijd is? So het jylle my hoofd by die koning met skuld so belaai? Asseblief man, jylle kan nie op hy slaai blaarkies leef nie. So wat het Daniel gedoen toe hy nie by die owerste van die hofdienaars kon regkom nie? Wat se les is hy vir my? Hy het met iemand anders gaan praat. Kom af. Wat een les kan ons hieruit leer? Moet nie sommer moed opgee nie. Probeer ander kanale. Vers 11 en 12. Toe sê Daniel vir die ambtenaar wat hier die hoofpaleisbeampte aangestel is om toesig te hou oor Daniel, Hananja, Misael en Azaria, maak asseblief, sy is nou by iemand anderste, maak asseblief 10 dae lang 'n proefneming met ons en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. En hy het sukses. Waarom vra hulle net vir 'n 10-dag eksperiment? Maak het so maklik as moontlik. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevind van sake. Net 10 dae asseblief. Daniel, sê man, kan ek gou jou skoene ook sommer vir jou skoon maak? Is daar skorrel goed om te was? Net 10 dae man, geef ons net 10 dae. In the Bible, the number 10 symbolizes a minimum amount for something. We should also add that Hebrew represents 10 by the smallest letter of the alphabet, yod. In a temporal context, it symbolizes a time span in which we find ourselves put to the test. So 10 is baie belangrik. A countdown of 10 days exists also between the feast of trumpets and the Day of Atonement, serving as a time of preparation and testing. Hoe die ambtenaar op hulle hoflike versoek van 'n 10-dag toets gereageer? Vers 14, die ambtenaar het toe hulle versoek toegestaan en die 10-dag lange proefneming met hulle gemaak. Hou aan, probeer die mooi pad volg. Wat sou hierdie 4 jong manne het gedoen het as hulle versoek geweier sou word? Hulle sou nie geëet het nie, maar het eers op 'n mooi manier hulle saak probeer stel. In een van die hoekies van die eetsaal het Daniel en sy groentekies gesit en eet, wortel gekou, kr, kr. Die ander manne se chops het in die saus gedryf en die wyn was daar. Wat so opmerkings is daar gemaak? Ek het al baie sulke opmerkings gehoor. Daniël het hom voorgeneem om God eerder as die mens te plesier. Wat was die resultaat van het vegetariese dieet? Vers 15 en 16. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daaruit gesien as die jong manne wat van die koningse kos geëet het. Toe die ambtenaar die koningse kos en wijn vergoed van hulle af weggehou en vir hulle net groente gegee. Hoe die Heer hulle beloon. Vers 17, God het aan hierdie 4 jong manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitlê. Doen wat reg gesê hierdie boek en laat die gevolg aan die Heere oor en jy sal geweldig beloon word. Die kursus is voltooi, die gradiasie het aangebreek, al die jong manne het voor die koning verskyn. Kom ons luister na die uitslag. 1921, op die tyd wat koning Nebukadneser bepaal het dat die jong manne voor hom gebring word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. En enige saak wat wysheid en insig vereis het, en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 keer beter as die tovenaars en die voorspellers in sy hele koninkryk. Die groot rede waarom die Here vir sy eindtyd Daniël sy gesondheidsboodskap gegee het, is om 10 maal beter op alle gebiede te presteer. Eer die Here en hy sal jou vereer. Dit beskerm ons ook teen die invloede en breinspoeling van eindtyd Babylon. Deur die kosse wat ons eet, kan ons ook gebreinspoel word. Ek luister nou nadeurig na 'n praatjie oor een van ons radiostasies en die omroepster praat met hierdie dieetkundige en sy verwys na 'n bron wat hulle nou vasgestel het dat die eet van kaas versteur jou hormoonbalans. Versteur jou emosionele lewe. So, al hoe meer vind ons hierdie dinge uit. 'N plantgebaseerde dieet is wetenskaplik bewys is die beste. Die wêreld se beste hardloper, swemmer, het 5 keer agter mekaar in Amerika eerste prys gekry. Hy is 'n plantgebaseerde eter. Comrades, eet pasta en hardloop. Basta met die ander. Het saam eet 'n godsdienstige komponent. Kom ons kyk nou hoe fyn is hierdie ding. Wat sou gebeur het op godsdienstige gebied as Daniël saam gaan eet het? Openbaring 3:20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Het saam eet ook 'n godsdienstige komponent? Ja. Hierdie saam eet deipnon is 'n lang ete in die Griekse era waar mense lank gesels het oor die dag, nader aan mekaar gekom het. So om saam met die Babiloniërs te geëet het, kon ook hulle op godsdienstige gebied gebreinspoel het. Besop met wie jy eet. In antieke tye het dit 'n geestelike konnotasie gehad, miskien vandag nog. Het saam eet 'n politieke element. Dis interessant. Verbond, Jakob en Laban. Kom ons lees. Genesis 31, 44 en 45. Kom dan nou, laat ons 'n verbond sluit. Ek en jy, is nou Laban en Jakob, dat het 'n getuie tussen my en jou kan wees. Daarop het Jakob 'n klip geneem en dit as gedenksteen opgerig. So hier rig hy die gedenksteen op. Wat is die volgende saak? Wat is die laaste iets wat die verbond gaan bekragtig? 46, en Jakob het aan sy broers gesê, bring klippe by mekaar en hulle die klippe gaan haal en 'n hoop gemaak en daar op die hoop geëet. So saam eet, vir die westerse brein is nie so ernstig nie. Maar vir Daniel het het drie baie belangrike dinge beteken. Hy weier as gevolg van gezondheid, politiek en godsdienst. Vers 21, Daniel het in diens van die paleis geblei tot die eerste regeringsjaar van Kores. Sy maaikies, sy grafsteen het gesê, geboren 1 januari 1901, overleden 5 januari 1902 of soeets. Sy grafsteen het gewys het die langste geleef. As 'n ou man het hy nog die wêreldse groot staatsman geword. Tot die eerste regeringsjaar van Kores moet sy groentekies, sy wortels en sy spinasie, sy gluten en sy tofu. Dit lyk of die vegetariese dieet toch gehelp het. Wat leer ons uit die boek Daniel? Die wyn van Babylon, eskatologie en typologie. Kom ons kyk vir 'n oomblik na die typologie van die wyn van Babylon. Daniel, wat die type van die eindtyd Daniels is, het geweier om die letterlike wyn van Babylon te drink. Ons wil weet, wat is die antitypiese wyn van Babylon waarvan die boek Openbaring praat en hoekom? Dit sal verhoed dat ons daarmee bedwelmd raak. Openbaring 14 vers 8 sê, 'n ander engel het gevolg en sê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoererij. Wat beteken die naam Babylon? Die ruïnes van die noordelike paleis van Nebukadneser in Babylon. Bab is poort en Ilu is God. Met ander woorde, die naam Bab-Ilu beteken die poort na die God, na verlossing, loop deur die systeem. Jy word gered deur Babylon. Met ander woorde, die poort na verlossing, soos ek sê, loop deur Babylon. My saligheid verkry ek deur 'n stelsel. Is dit tans 'n stelsel wat leer dat verlossing deur hulle loop? Hier het ek afgeneem in Rome by Santa Scala. Het jy van hierdie trappe gehoor al? By recent decreto, an indulgence had been promised by the Pope to all who should ascend upon their knees. Dit is nogal seer, ek het so drie trappe probeer. Upon their knees, Pilate's staircase. Said to have been descended by our Saviour on leaving the Roman judgment hall and have been miraculously conveyed from Jerusalem to Rome. Luther was one day devoutly climbing these steps, and ek dink sy broek was al vol bloed, when suddenly a voice like thunder trumpet, like thunder seemed to say to him, the just shall live by faith. Romans 1:17. He sprang to his feet and hastened from the place in shame and horror. That text never lost its power upon his soul. From that time he saw more clearly than ever before the fallacy of trusting to human works for salvation and the necessity of constant faith in the merits of Christ. His eyes had been opened and were never again to be closed to the delusions of the papacy. When he turned his face from Rome, he had turned away also in heart. And from that time, the separation grew wider until he severed all connection with the papal church. Verlossing lê nooit deur 'n stelsel of stel reels nie. Die wyn van, kyk hoe seer kry ek hier terwyl ek hier opstap. Pleks het Walter my afgeneem terwyl ek klimlag. Die wyn van hierdie valse leerstelling maak mense geestelik dronk. Hulle val en kry baie seer. Moenie probeer op jou eie hemel toe gaan nie, jy kan nie. Dis die Here se werk. Jy maak 'n gemors. Is daar 'n gebod wat ons roep om die groot waarheid van geregtigheid deur die geloof te vier? Ja. Eksodus 31 vers 13. Spreek jy met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik my sabbate onderhou. Hoekom? Want dit is 'n teken tussen my en julle geslagte, sodat die mense kan weet dat ek die Here is, wat julle heilig. Ek raak onheilig deur die week, nou sê hy my op 'n sabbat moet ek kom, en kom fees vier, omdat hy my heilig. Ek ontheilig my deur die week, op 'n sabbat heilig hy my. Wat 'n prachtige boodskap. Die ander stelsel sê nee, jy moet werk, omat, en jy kom deur die stelsel uiteindelik daai, deur so 'n klompie heiliges en Maria, en jy kan het dan maak. Of klim my trappe, kry swaar, straf jouself. Evangelie sê, nee, kom rus. Kom rus van jou gesukkel, om te probeer goed genoeg wees. Kom aanvaar my heiliging van jou. Ons word nie gered of gaan verlore deur sonde of nie sonde nie. Ons word gered deur Jesus. Ons moet hierdie gevalle natuur sit tot by die wederkoms. Moet hom beklei van nou tot dan. Jesus het elke sabbat swak uitgeputte, strompele sondaars, wat net nie daarin kon slaag om goed genoeg te wees nie, uitgenooi om in sy geregtigheid te kom ontspan, te kom rus. Ach, ons probeer so hard en ons val so suksesvol. Sabbat sê, kom rus, ek het dit vir jou gedoen. Die gebod nooi nog steeds vallende sondaars om op die sabbat in Jesus' oorwinning te kom rus. Ons word genooi om elke sabbat uitsluitlik op die meriete van Jesus vir verlossing te kom rus. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Mag die Here verhoed dat ons die wyn van Babylon drink, dit bedwelm en vernietig jou. Liefdevolle Vader, Daniel moes 'n keuse maak. En ons, eindtyd Daniels, moet ook 'n keuse maak. Mag ons keuse sodanig wees, dat dit U sal verheerlik. In Jesus naam. Amen.
Oh, I've longed to see your face all the time of trial. To run the race alone. All the years that I have wasted looking on.